Ano lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes, alas 4 naman ang hapon. Ito si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Sha.
Kami ay mula sa Kulay na Agham.
At kami po'y nakangiting bumabati sa inyo na isang magandang sensyang hapon, Planet Earth.
Dahil sensya namin.
Sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Aba, kompleto naman tayo. Saan ka naman napadpad? Dalawang linggo ka
sa
na wala.
Sa helipad. Helipad. Dalawang linggo. Ikaw ang wala nung isang linggo. Tapos ako.
O, kaya nga si classmate Mayang ang pumalit sa akin. Tapos nung ikaw ay wala, si classmate Mayang naman ang pumalit sa akin.
Siya na ating favorite na pagpalit.
At kasama namin last week si classmate Yayo.
Siya ang guest nyo?
Hindi. Siya yung isa sa classmate na nag-sit-in. Pina-sit-in namin.
Sana may tutunan naman si classmate Yayo.
Oo, para ma-update naman kanyang kaalaman sa sensya.
True.
Mm-hmm. Hindi kung ano-ano yung ginagawa niyang kwan.
Ano? Jogging-jogging.
Jogging-jogging.
Ako po ay galing sa Poland para mag-attend ng meeting ng Erasmus Mundus Project Impact. So,
ano pa ang pangalan ng project?
Impact. I-M-P-A-K-T.
Ah, okay.
So, yung mga interesadong makakuha ng scholarship, pwedeng ikaw ay estudyante, ikaw ay teacher, ikaw ay employee ng UP.
Mm-hmm.
Tingnan lang po yung website ng Impact. Malapit na mag-open ang
yung
application.
Webs- akala ko yung website.
Yung website open na.
So, ano yung kuha ng website, classmate? Pero
www.impact.
I-M-P-A-K-T.com?
Hindi siguro. Baka EU. Mamaya hanapin natin.
Sige. Hanapin namin nga. Tapos i-announce namin. Kasi ito importante. Lalo na sa mga naghahanap ng scholarship at gustong mag-master's degree. Mag-pursu ng master's degree at saka
pero
PhD degree.
Pero exchange lang siya. Hindi siya full master. So
parang sandwich.
Undergrad,
ano?
Masters, at PhD.
Wow. At kayo pa, sa mga gusto pong mag-update ng kanilang kaalaman sa Europa, ito na yung kanilang chance.
True. See the world. See Europe.
Mm-mm.
At sobrang lamig doon.
Sabi mo nga, umaabot na ng zero. Ano?
Oo nga.
My God, di ko na kaya yun.
Matanong nga yung mga taga-physics, bakit?
Yun po, kaya po na medyo classmate Mary kasi po ang ating pong bisita ngayong hapon ay mula pa rin sa National Institute of Physics. Kasi last week, ang ating guest ay si Teacher Ganet na kanyang estudyante. Isa sa mga tropa niya, si classmate Eloisa.
So ngayon, ang ating guest ay galing pa rin sa physics.
At ito ay fresh na graduate ng ating kolehiyo.
Siya ay naturo sa NIP.
Ngayon. At sabi ko nga, katatapos lang yun nung itong Mayo lang ata, natapos siya ng kanyang PhD under sa supervision ni Teacher Perry Esguerra.
Wow, so ano ito? Theoretical physics?
Truly, Lynn.
Oh, super nosebleed na naman tayo niyan.
Oh, yung ilaw-ilaw last week, kineri ko pa. Baka ito, hindi ko baka lumabas ako ng classroom.
Kasi ang kanyang thesis ay lattice gauge theory
in curved space-time.
Uy, gusto mo ito? Curved space-time.
Gusto ko yung space-time. Yung curved ayoko. Gusto ko dire-diretso lang.
Okay. Hindi yun interesting. Wala tang dire-diretso.
Ah, ganun ba yun?
Kinurve. Kailangan mo curve para mag-space-time.
True.
Kaya makipagsabi natin.
Naku, masyadong productive tong ating teacher ngayong hapon. Batang teacher ngayong hapon. So, i-welcome po natin ang ating guest ngayong hapon, si Teacher Christian Hauser Villegas. Magandang hapon po, Teacher.
Magandang hapon, Teacher Christian Hauser.
Magandang hapon, man.
ano niya po si Doogie Hauser? Kasi yun yung batang genius.
Oo, di ba? Parang
hindi gaya namin ni Chacha ay classmate Chacha. Hindi genius. Ano? Hindi kami genius.
Hindi
genius. Oo. Okay, so ano po ang inyong specialization?
Yung specialization ko sa physics is yung theoretical physics. So, ibig po sabihin is hindi ako nag-handle ng mga equipments or hindi ako nag-experiment. Kundi
walang laboratory ito.
Yes, pen and paper. And
parang mathematician.
Yes, parang ganun po. Na, ano, siguro yung gamit lang is coffee maker. Na, pang-brew.
Wow. Kailangan na marami bang kwan ka, maraming kape.
Ba't hindi ka lang nag-mathematics?
Actually, gusto ko po nung high school.
Ah, gusto mo. Tapos nag-physics ka na. Mm-hmm. So, ano ba ang lattice gauge theory? Una-una, ano ang theoretical physics? Ito yung puro theory, walang experiment.
Yeah, usually po, calculations or pwede rin numerical simulations. So, gagamit ka ng computer to calculate things. Ganun.
So, si Einstein ay theoretical physicist.
Albert Einstein and Stephen Hawking. Yun yung mga sikat na mga theoretical physicists.
Pero before tanggapin yung theory mo, kailangan pa rin mag-experiment ba?
Yes. Dahil sa ultimately, sa science po, dapat eventually experiment talaga yung magde-decide kung
meron parang validation kung bakit
validation
kahit gaano kaganda
kahit gaano kaganda yung theory mo in the end mag-experiment and then mali yung result
hindi pa rin
mali
siya
pa rin yun.
So yung kay Einstein kunyari paano yun na-check na tama ang sinabi niya?
Marami na po yung precession ng mercury na orbit na hindi kayang ma-explain gamit yung kay Newton na gravity.
Alin po yan? Ano, what about Mercury?
May weird na nangyayari sa orbit ng Mercury.
Ah, planet Mercury.
Yes,
akala ko Mercury.
Planet Mercury.
Elementary.
Element. So, yung planet Mercury.
So, meron siyang may nangyayari sa orbit niya na hindi kayang ma-account nung
Newtonian physics.
Yung kay Newton na theory na gravity. So,
Nag-go against ba ang Newtonian physics sa Einstein theory?
Hindi naman po nag-go against. Mas general lang yung general relativity ni Einstein.
Kaya pala, general relativity. ang
so, mas general lang.
So, ang parang under some conditions, mag-hold yung kay Newton. Parang ganon.
Yes, usually sa mga planets, pag mga moon, mga asteroid, mga ganon, nag-hold yung kay Newton. At pati yung theory ni Einstein, kapag ginawa yung math, actually, kayang i-show na identical yung dalawa.
Pareho lang yung kanilang theory.
Pinakita ba ni Einstein yon sa kanyang paper na pareho lang sila ni Newton?
Hindi po ako sure. Pero I think medyo natural po siya na reflex usually sa mga theories kapag gumagawa ka ng bagong theory. Kailangan mong usually i-check na may sense ba yung mga limiting cases na
Kaya nag-inspire kay Einstein para maisip niya ang kanyang...
Yung kanyang hair?
Yung hair ba niya? Ano ba sinasabi ng general relativity? Everything is relative. Everyone is a relative of the other one.
ano nga ba talaga ang general theory
relative
of relativity?
Nga lahat, relative lahat.
At anong tinutukoy nito?
Oh, okay. Basically, ang sinasabi ng general relativity ni Einstein is yung... space and time natin. Sa Newtonian kasi na physics, yung space at time parang absolute siya. Hindi nag-i-interact with matter. Hindi siya nag-react. Wala siyang pakialam.
Kumbaga, walang pakialam tong matter saka, yung space saka time. Wala silang
so yung space
connection.
So yung space at time mo, para siyang canvas. Tapos yung matter mo, parang dun mo ilalagay yung painting. Mm-hmm. Pero yung canvas mo, sa Newtonian of counterpart, parang ina-assume na hindi siya nagbe-bend or whatever. Wala siyang pakialam sa kung ano yung ipatong mo na matter.
Hindi makaka-affect yung space-time sa matter.
Tapos yung sa theory ni Einstein, pinakita niya na actually, yung space at time, nagkukurve siya or nagbe-bend kapag ka-present yung matter. Tapos tapos pag nag-curve naman yung space-time, dinidictate niya kung paano mag-move in return yung matter around, well, dun sa space.
So, meron talagang interaction na. Meron silang relasyon, kumbaga.
Oo, may relasyon sila.
Pag ba nabasa ng painting, yung ng pintura yung canvas, siya mag-change talaga. Magka-curve yun. Mabigat ang pintura. Tama nga lang para si Einstein.
So, tama siya. So, saan niya nakuha yung idea na yan?
Actually, kahit yung sikat na physicist, well, hindi ko alam kung gano'n siya kasikat in popular culture, pero si Richard Feynman, medyo hindi din maintindihan kung paano niya naisip bigla yung theory niya, na yung gravity is naisip, na-relate niya bigla sa geometry ng space-time. Mahirap siya intindihin, kaya siguro isa siya talaga sa mga, kumbaga, respectable talaga na genius talaga na totoo. Kasi mahirap siya ma-imagine eh. Pati maintindihan, paano mo naisip yan?
Pero ano yung kaibahan naman ng special theory of relativity dito sa general?
Yung special theory of relativity, hindi pa ina-account yung gravity.
Ah, hindi, parang wala siya, hindi natin, wala siyang effect, kumbaga. Hindi siya factor, kumbaga.
Wala, hindi accounted yung gravity. Mm-hmm. Tapos, yung ina-account lang dito is mga objects na nagmo-move comparable sa speed ng light. So dito lumalabas yung mga weird na phenomena kung napanood yung Interstellar.
Oo, yung
may parang type.
So yung movement mo ay dependent sa space and time.
Yung clock reading mo depende sa motion mo. So sige, yung example nito is yung tinatawag na twin paradox. So may twin, tapos yung isa nagstay siya sa planet.
Mm-mm. Yung isa naman
yung isa sumakay siya sa rocket.
Mm-mm.
Tapos nag-move comparable sa speed ng light, pumunta sa malayong planet, tapos bumalik.
Pagbalik niya,
matanda na yung isa.
Yes,
matanda na si
older yung nagstay sa planet. Mm-mm. Pero yung nag-travel at
siya
speed ng light,
hindi tumanda.
Yes, hindi siya tumanda.
Siguro yun ang gusto ni Einstein, na huwag siyang tumanda. So ito ba ang pwedeng mag-ano para mag, kasi tamang-tama, Back to the Future Day no October 21, di ba? So yun yun, parang dun ba sa application, time travel?
Pwede rin isipin na time travel yun pag nag-travel ka ng comparable sa speed ng light. Pero ang problem sa ganitong klase ng time machines is hindi ka makakabalik sa past.
So hindi totoo na pwede time bumalik sa past?
At least sa context ng special relativity.
Pero pwede kang pumunta sa future.
Yes, oo. So kung ikaw yung twin na sumakay sa rocket, pagbalik mo sa Earth, future yung madatnan mo.
Mm-mm.
Pero ikaw, pwedeng depende sa speed
future
mo.
Future or parang present day na kung nung
let's say
ano ba yung pag, say, kasi umalis ka ng itong araw na to, nag-travel ka.
Punta ka ng Neptune, mga ganyan.
With speed of, parang kasibilis ng speed of light, tapos bumalik ka. Pag ang babalikan mo ay, syempre yung parang kung present nung parang
nung earth. Oo, pero mas mabilis yung takbo ng time sa kanila na
yung naiwan,
nung naiwan. So
kesa dun sa nag-travel.
Oo. So for example, pwede mong i-adjust na pagbalik mo yung time na lumipas sa earth is 20 years later, tapos sa rocket mo is 5 minutes pa lang.
Mm-mm. Kasi sa, kung ikaw ay nag-travel na kasing bilis ng speed of light, tama ba ako? Parang mabagal ba yung oras mo?
In some sense, parang ganun.
Parang ganun, ano?
Mabagal ka kasi speed of light siya.
Hindi ka, yung oras. Hindi ka magiging slow, yung oras lang.
Siya naging bobo ka pagkatao, slow ka na, oh. So yun na nga, parang relative yung paggalaw din ng oras.
Yes, oh. Yan yung ibig sabihin na hindi absolute. Kasi sa Newtonian, absolute yung flow ng time. Kahit na sumakay ka ng rocket na
kahit
sobrang
bilis. Ano?
Oh. Parang independent yung flow, yung tick ng clock mo.
Mm-hmm.
So yun, pag sumakay ka doon sa machine na yun na pwede mag-travel, parang iba na ang galaw.
Yes, oo. Iba yung time mo.
Doon sa relative sa Earth.
Sa ibang frame. Yes,
ganun ang nangyayari pala.
Yung palang kailangan mong gawin, classmate. Sakay tayo sa ano, para pagbalik natin, matanda na sila, bata pa lang tayo.
Wala tayong friends noon. Matatanda
tayong
na sila.
Dalawa.
Nasa home for hanap the ancient ba sila.
Hanap tayo ng bago.
Mas batang friends.
Pero yung sa ano naman, nanood ka ba ng Martian?
Yes, Martian.
So, yun naman, possible naman yung ginawa nila, makaka-travel tayo sa Mars ng may tao. Ng ilang,
may tao.
Ilang days yun?
Ikaw na na-old classmate, Mary.
Nagutang ko na eh. 500 days. So,
well, wala akong masyadong alam sa ganun. Pero I think wala namang fundamental principles of physics na nagbabawal. So, I think it's a matter of technology siya.
So, technology lang talaga siya.
Walang physical law na nagsabi na hindi tayo makapunta.
Na ibig sabihin, pwede tayong pumunta sa ibang mga planeta. Possibly yon.
Yes, possible yun.
Yung technology lang, nung meron ba tayong masasakyan.
Yeah.
At ito yung ginagamit ng mga sci-fi movies na meron nga talagang available. Sa movie, ha? Meron nang talagang available na parang sasakyan na pwede kang mag-travel from one planet to another.
Yung magkakaroon nga ng Mars mission.
Yeah.
Pero na mag-iiwan sila ng tao doon na sila forever.
Yeah, yun ang mangyayari nga, the Martian.
So, inunahan ng the Martian yung gagawin talaga na magbabala ng expedition to Mars and they will stay there forever. Parang ganyan.
Mm-hmm.
Pero ang tao ba, pero doon, hindi days ang kanilang ano, sol ang tawag. Kasi iba ang pag-ikot niya sa sun kaya sa Earth. So, anong mas matagal? Yung one day doon, yung one day dito?
Well, yung speed kasi ng planets is significantly maliit compare sa speed ng light. So, yung effects ng relativity is hindi natin ma-feel pag ganun na level, planets lang. So, I think it's more of definition ng year eh. Kasi, di ba yung one year is
one
isang ikot. Sa, around the sun. So, ganun lang yung difference.
So, mas patagal umikot ang Mars.
Yes,
sa sun. Mas malaki siya, di ba, ang orbit niya.
So, mas maikli yung kanilang, mas mahaba yung kanilang one
year. Mas mahaba ang one year nila.
One year ng mga Martian, ha? Sa Mercury naman, mas maikli.
Mas maliit yung radius niya.
Mas maliit.
Mas maliit yung radius niya. Mas maikli yung kanilang isang taon.
So, pero classmate,
kung ang definition ng isang taon ay isang ikot natin na around the sun.
Around the sun. Mm. Ah, parang boring yun.
Tayo lang.
Ang tagal. Ang tagal ng one day nila.
Ang haba ng semester doon. Ayoko mag-aral sa Mars.
Ayoko pumunta sa Mars at magturo doon. Ang haba ng sem. Ngayon pala parang...
Pagod na yun.
Ang haba ng sem natin. Kasi walang... Although marami tayo palang suspension ngayon, di ba?
Mm-hmm.
So itong ano, teacher, itong inaaral nyo sa inyong PhD, lattice gauge theory in curved space-time. So paki-explain mo nga, ano ba itong mga ito lahat? Lattice gauge...
Sige. Unahin natin yung word na lattice. Pag iniisip kasi natin yung space-time, ang tawag natin sa kanila, continuous. Siguro kung may familiar sa Star Trek, diba, sinasabi nila continuum ng space-time.
Mm-hmm.
Ang mahirap dito is, pag nag-calculate ka using computers, mas maganda kasi pag discrete.
So itong lattice, ang purpose na is para i-discretize itong
So para kang merong network, parang structure ng crystal sa mga solids, mga ganon. Tapos at each point, dun mo i-define yung mga gusto mong i-calculate. Sobrang useful to pagdating sa field ng, may field na tinatawag na quantum chromodynamics or QCD in short.
Quantum chromodynamics.
Quantum means small.
So ito yung mga theories, ito yung theory about quarks. Which
ay, ito na yung mga bagong maliliit na mas maliit pa sa
So sa isang
atom.
So sa isang atom may nucleus, tapos yung nucleus is made up of protons and neutrons. Tapos yung protons and neutrons in turn made up of quarks. Tatlong quarks.
Tatlong quarks lang. Tatlong klase.
Valence quarks. Tatlong quarks ang
tawag.
Anong property ng quarks?
Ay, yung pinaka-interesting siguro na property ng mga quarks is kung titingnan niyo yung proton at saka electron, sanay tayo na yung charge nila multiple of E always, charge ng electron. So negative E pag electron, positive E pag proton. Tapos dun sa mga nag-chemistry, di ba yung mga ions natin, yung mga charge nila, plus 2E, plus 3E, minus...
Ano yung E?
Yung pala yung sa proton.
Yung charge.
Yung proton at saka electrons.
Anong value ng E?
I think 1.6 times 10 to the negative 19 coulombs.
Parang golden ratio.
Oo, parang ganon. So, yung nakikita natin na charges...
So, ibang E to sa parang na taon na exponential.
Sa math na E, iba yun.
Ah, yung Euler's.
Yung Euler
iba
number.
Ito yan. Sige. Charge to ng electron. Yung quarks, fraction nun yung charge niya. So, 1/3 at saka 2/3 nung charge ng electron. So, yun yung isa sa mga weird na property sa kanya. And second, hindi nahihiwalay yung individual na quark. Kaya matagal din siya inaccept nung present siya.
Ano
as
ibig sabihin na hindi siya nahihiwalay? Hindi siya nahihiwalay...
For example, pag meron kang atom, tapos may electrons na nag-orbit around sa nucleus, yung electrons na yun, kaya nating tanggalin.
Hiwalay.
So pwede yun.
Physically?
Yes. Pwede tayong mag-shine ng light para yung energy ng light, i-absorb ng electron,
kakalas
na siya.
So, pero itong mga quarks, kahit ano pang itira natin sa kanya, talaga hindi siya...
Hindi sila mag-exist individually, at least sa very low energy. Mm-hmm. So pagpilitin talaga natin, magdagdag tayo ng sobrang laking energy, aabot ka sa point na yung energy na nilalagay mo is sobrang laki na kaya mo nang mag-create ng bagong quarks ulit. So instead na mahiwalay mo yung quark, makakreate ka ng bagong...
Nagawa ka ng gremlin.
Gremlin lang ito, nakatakot.
So para siyang ganun. So makakreate ka ng bagong particle. For example, proton, gusto mong tanggalin yung isang quark, naglagay ka ng sobrang laking energy. Mag-end up ka ng isang proton at pwedeng iba pang proton.
So isang proton, tatlo ang kanyang
tatlo ang quark.
So hindi pa talaga nahihiwalay ang mga quarks na ito. At pag, theoretically, hindi ba kayang gawin?
Merong pag mataas na temperatures or mataas na energy, may tinatawag na quark gluon plasma. Ang nangyayari dito, para siyang nangyayari sa tubig. Di ba yung tubig, alam natin na pwede siyang magagaling sa ice, tapos magiging liquid, tapos magiging gas. Tapos yung tawag doon is transition, may phase transition, nagbabago yung phase. May ganun ding nangyayari sa quarks. So, at very low energy, kagaya ng mga atoms natin, confine ang technical term doon. Ibig sabihin, magkasama sila. Hindi sila mahiwalay. Pero sa pag sobrang taas ng temperature, for example,
gano'ng kataas?
Isa yun sa mga ano namin pag theories eh. Kasi usually, hindi kami...
Wala talagang specific number ito in terms of degrees,
at least
in terms of Kelvin.
Actually, meron. Siguro...
1,000?
Greater than 1,000.
Kelvin?
Kelvin.
Sobrang convert yun.
Siguro, beginning ng universe, dun na time, ayun, may mga isolated quarks ng time na yun.
Na hindi proton?
Oh, na hindi proton. And then, habang nag-cool down yung universe natin, yun, nag-condense yung mga quarks.
Kaya mahirap na silang paghiwa-hiwalayin. Mahirap siyang kumbaga kunin mula sa...
So, high energy yun.
Oo, yun yung...
High temperature.
High temperature na regime.
Pero yun na, paano silang naka-invento ng quarks? Sino naka-discovery ng quarks? Saka bakit mo pa, alam, meron ka ng electron, may proton ka na.
Ito, mahabang debate yan. Kasi ito, huwag natin pasukin.
Oo nga, pero sinong nag-isip niyan na pwede mo pang, kasi dati, di ba, molecule, naging atom na merong electron.
Papasok ng papasok eh.
Tapos paano nila naisip na, di ba nakamangha, na paano naisip na, meron pang mas maliit dyan, quark.
Usually, ang naging motivation nito para mag- mag-theorize na meron pang mas maliit is actually nagiging complicated yung mga nakikita natin na particles. So for example, nag-start sa atom, di ba, may periodic table, tapos may nakita silang pattern at saka ang daming elements. So parang sinasabi nila, ang complicated naman ito, baka may inner structure to na kayang i-explain yung pattern ng periodic table.
So kaya nagkaroon
ng electron, umiikot siya sa nucleus, and then then, nung tiningnan nila yung nucleus, ayun, may complicated na pattern. So, nagkaroon ng proton, neutron. At that time, okay pa sana kung dalawa lang, proton at neutron. Pero, nung nag-improve yung mga accelerators, is pagbanggain mo yung dalawang particles at very high energies, nagsilabasan yung sobrang dami ng mga type ng particles. Tawag sa kanila, baryons. Okay. Meron ding mesons na tinatawag composed of two quarks, unlike proton and neutron na tatlo sila.
Itong mesons naman,
dalawang quarks lang sila. And sobrang dami ng variety ng mesons. So at that time, parang tawag nila dyan particle zoo. So parang napangitan yung mga theories kasi bakit sobrang dami na nitong particles na hindi natin ma-account, hindi natin ma-explain, ba't ang dami na nila. So until dumating si Murray Gell-Mann at saka si Ival Niemann ata yung isa. And then sila yung naghanap ng pattern until naisip nila na actually baka may smaller particles pa.
At sila yung nakakita nitong
sila yung nag-theorize.
Theorize kasi hindi ito makikita.
Hindi makikita directly pero kaya naman nating i-work out yung equations. Ano dapat
mathematically pwede siya posible.
Kung ano dapat yung ma-observe pag for example nag-smash ka ng particles sa isang accelerator
at quark level na ito.
At quark level na ito. So, yun. Kaya
nagkaroon ng quarter. Kaya maraming physicists.
Naku, napakagandang usapan. Ito, babalikan
natin. Oh, nga, exciting ang quarks.
Babalikan natin si Teacher Christian. Mag-break po muna tayong oras po natin at 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayos!
5,000, tama?
Yes, sir. Sino po ba? Makaasa po kayo dyan.
Bigla lang nagpaputok ng malalakas na uri ng armas habang papalapit sa mga
Gusto mo ba ng ganito? Walang uunlad na bayan kung nabibili ang mamamayan. Bumoto ng nararapat at tama. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
June, anak! Pasok na agad! May homework mo para bukas!
Maya na po, Nay!
Bunso, yung homework mo, bukas na pasahan yan.
Mamaya na, kuya!
Oy, June, yung homework mo raw, gabi na!
Hala, oo nga! Bukas na pala pasahan ito!
Ang baba ng nakuha kong grade.
Ang taong mamaya ng mamaya, sa buhay walang mapapala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po kami sa masayang programang Nosebleed. Siyensya na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako lang po si Classmate Chat. Pinabati namin aming mga colleague dyan sa Faculty Lounge sa Institute of Mathematics. Nakikinig si Louis, si Eric, si Dennis, si Ralph at tiran nyo kami ng gummy bears. Pag yung uubusin yan, ha, binuksan na daw nila yung gummy bears doon.
Kaya pala nagtetext sila.
Nagpapaalam lang sa'yo sa gummy bears.
Akala ko naman, nakikinig talaga sila sa programa natin.
Nagpapaalam doon sa kwansa. Ay, naku, last week, nagpapabati ito. Hindi ko nabati. Ate Ja, hello, ayan. At saka si Mang Carlo.
Ginawa ng bati ay itong ating programa natin. Parang walang kasyensya-syensya.
Truly, ano to? Ano to? TV show? Matinong
pinapasalamatan ko po ang aking sponsor ng aking damit na hindi man nakikita. Makeup artist ko na hindi rin makikita kung maganda nga ang makeup ko.
Kaya ka tayo wala pang dapat bati-batian eh. Kasi wala naman nakikita.
Hindi, friends. Kasi kung wala ang ating mga friends, wala makikinig sa atin.
Marami. Marami tayong mga classmates.
First time ba maka-experience na siyensya na kayo? Teacher?
Yes, apo.
Tamo? Taga-physics. Kasi mga pasaw yung mga taga-physics na yun eh.
Oy, pero hindi.
Lasi lang yun ako di mag-isip-isip.
Pero lagi nakikinig sa atin ang mga classmates natin dyan sa lab ni Teacher Gani.
Si Teacher Gani. Uh-oh. Eh, syempre, programa. Siya yung ating boss dito. Hello, boss Gani. So, teacher, balik tayo sa ating magandang usapan na kwal. Kasi walang alam lang ng iba, atom lang eh, di ba? Kasi dahil kay Atom Araulio. Di ba, yun lang yun. Kasi pogi siya.
Alam ko na. Yung mga tao dyan, parang gusto yung talagang sumikat yung anak niyo. Quark.
Meron ng Quark ang pangalan.
Ang alam ko, Meson. Kasi yung aking...
May Meson na?
Kabatch ko nung high school at college, pinangalan niya kasi siya ay nagtrabaho sa kwan. Sa itong, ano to yung sa KEK sa Japan?
Ah,
yung
okay.
Nag-aaral ng accelerator, di ba?
Ano ba mukha ng accelerator na yan? Bilog?
Parang ring na sobrang laki.
Mga ilang kilometro nga to, Teacher Christian? Ang alam ko, basta malaki siya eh.
Sobrang laki niya eh.
Ilang kilometro siya talaga na...
Kilometro?
Kilometro, pinag-uusapan.
Siguro perimeter ng buong UP.
Parang gano'n, no?
Saan nakalagay?
Underground.
Sa ilalim.
Ganito rin ba yung sa ano?
Kita mo yung parang...
Yung sa CERN.
Movie. Sa CERN, gano'n din yun. So, under the ground yun. Na malaking malaki.
Na sobrang laki. Na ano... na para siyang ring, tapos iikot doon yung particles, yung beam ng particles,
bakit
and then collide.
Bakit kaya kailangan ganung kalaki yung...
Eh, ganung kalit yung particle na iniikot doon? Di ba maliit lang?
Proton, mga ganun na...
Oh my God. Imagine, napakaliit, very, very tiny ito, at pinapaikot mo sa ilang kilometrong kwan, parang ring.
Di para lang ba siyang... Mas maliit pa siya sa liit ng tao compared sa Earth? O pwede bang ang liit ng ating planet compared sa orbit niya? Amang ganyan.
Parang gano'n na nga eh. Parang
kasi space-time na rin to. Parang,
parang kwan nga siya. Imagine mo, bumisita ako dyan sa KEK na yan.
Nakita mo?
Hindi ko nakita siya.
Pinasok ka?
Bawal.
Pinasok ka?
Ako yung pinaikot sa accelerator.
Kaya kalagay ganyan. Na-accelerate tuloy ang aging process mo.
Yung pala
tapos ano magpapaikot niya, kuryente.
Kailangan po ng energy. Kaya actually siya sobrang laki kasi kailangan sobrang bilis ng final na speed bago siya i-collide.
Gaano kabilis anong speed niya?
Speed of light ba 'to? Hindi naman.
Hindi naman exactly speed ng light kasi yung mga protons kasi meron silang mass. Mm-hmm. Pag meron kang mass na hindi zero, never ka maka-attain talaga ng exact na speed ng light.
So, kailangan talaga
dapat wala kang mass.
Dapat legible lang. Parang negligible.
Dapat massless ka. Oo.
Hindi type.
Meron bang massless? Light kasi is massless?
Yes. Yung particles or quantum associated with light, ang tawag sa kanila ay photon, sila ay massless. Pati yung hypothetical na particle na associated sa gravity, tawag sa kanila graviton, massless din sila.
Massless
yun. So, panay speed ng light yung pag nag-travel sila.
Wow.
Pero otherwise, hindi mo ma-attain yun. Always less than speed ng light.
Di ba ang mura nung pag massless ka at nag-travel ka? Ang bilis mo.
Nasa Mindanao ka na ng mga hindi mo...
Sobrang bilis.
Sobrang bilis. Kasi sun to earth is 8 minutes ata eh.
Wow.
8 minutes.
Sun to Earth.
Pag kunwari biglang mamatay yung araw, so hindi natin siya mararamdaman for the next 8 minutes.
8 minutes lang.
8 minutes lang.
Pero ganun nga siya kabilis. Imagine that.
Sobrang bilis.
Sobrang bilis nga. Kaya nga ayoko isipin. Kaya nga nagka-curve. Pero balik tayo sa ano mo, pang discretize ng pag-aaral mo ng space.
Bakit nga ba siya, bakit siya importante dun sa QCD? At paano nakakatulong itong pinag-aralan mo dun sa pag-aaral nga ng QCD?
Yung una is na-mention ko na mas madali siyang i-simulate using computers pag discrete instead of using a continuous na space-time. Yung pangalawa, nung ginawa nila yung math, may simple na nangyayari kapag discrete yung ginamit mo.
Mas madali ba pag discrete siya or mas...
Siyempre, normally mas madali ang discrete sa indiscrete. Hindi, mas madali ang indiscrete, di ba?
So,
mas simple.
So yung,
pero, ano ba siya? Exact siya, hindi din. May konti kang...
Hindi din siya exact.
Error. May error ka.
May error siya.
Parang nag-approximate lang siya ng gusto mo talagang ma-attain.
So, yun yung dalawang main reasons. Tapos, usually kasi ang ginagawa dito sa... Ang tawag dyan is lattice gauge theory or lattice QCD pag i-discretize mo na. Usually, ginagawa nila for flat lang na space-time. Kasi yung mga interest nila is yung mga protons. To a good approximation, flat lang yung space-time pag nandito tayo sa Earth. Pero, may mga cases din kasi na pwedeng yung mga quarks nandun sila sa isang curved space-time. So for example, siguro early universe, right after the Big Bang, pwede rin kung anong tanungin mo ko, anong nangyayari dun sa vicinity ng black hole pag naglagay kayo ng mga quarks. And pangatlo is, doon sa loob ng mga tinatawag nating compact objects like neutron star, okay, sobrang lakas ng gravity nun na hindi mo dapat i-neglect yung effects ng general theory of relativity ni Einstein.
Mm-hmm.
So,
nag-exist nga yan? Ano siya? Ano example niyan?
Yung neutron stars.
Neutron star.
Yes, nag-exist po siya. Ito yung mga stars na sobrang nag-collapse na pero hindi naging black hole.
Hindi pa siya black.
Ah, so hindi pa siya black hole.
Kasi may mga talaga namang may mga stars na hindi talaga never magiging black
yes,
hole.
Uh-uh.
Ito na yung tinatawag pa lang
neutron star.
Neutron star.
So
gagamitin niya ng ating show business.
Neutron star.
Sobrang dense nito ng mga stars. Yung analogy na hindi naman analogy, yung estimate na sinasabi is pag nag-consider ka ng yung mga carriers sa mga ship, yung may mga fighter planes, kapag ka i-contract mo siya sa size ng pinhead, ganun yung density ng neutron star. So, very heavy, pero very small.
Very small na siya.
So, sobrang hindi nawawala yung mass niya.
Parang nakukompress lang siya.
So, sobrang laki ng mass, pero sobrang compress sila. So, very high density siya.
Mm-hmm.
Dahil sobrang taas ng density niya, actually yung mga neutrons, kaya siya tinawag na neutron star kasi mag-star siya made up of neutrons.
Mm-hmm.
Doon sa gitna ng neutron star, actually nagtatouch na yung neutrons. Yung mga,
nag-aabot-abot na sila
na actually hindi mo na pwedeng isipin na neutrons pa rin sila kasi
nag-i-interact
parang, parang liquid na sila ng quarks. So, parang meron kang liquid ng quarks sa core ng neutron star, sobrang taas ng gravity. So, kaya naisip ko, yung proper na treatment dito is i-combine mo yung general theory ni Einstein, relativity, kasi sobrang laki ng gravity, ng curvature, ng space-time. Combine mo yun sa lattice gauge theory ng lattice QCD. So far, wala pang, as far as I know, nung sinerge ko yung mga papers, wala pang gumawa ng ganong ng theory. So, ang ginawa ko is, in-extend ko yung lattice theory na, okay, paano pag-curve yung space-time?
Mm-hmm.
So, ayun.
So, ito pwede mangyari sa neutron
yes,
star. Sa black hole, hindi.
Pwede din po.
Pwede rin siya.
Kasi yung black hole, dun sa tinatawag na malapit dun sa horizon, yung horizon, ito yung boundary na once pumasok ka sa horizon, hindi ka na makakalabas.
Goodbye
at all.
Na.
Oo, goodbye na.
Pop.
Black hole talaga.
Nakakatakot eh, no?
Meron bang black hole na maabot ng tao? Wala.
Maabot ng tao? I think yung nearest na black hole na alam natin is nasa center ng Milky Way, ng galaxy.
So, meron tayo?
Yes, oo.
Sa loob ng ating galaxy.
Mm-hmm. Sa center ng galaxy, may mga paano tinatawag na...
Paano ito nakita? Paano nahanap? Paano na...
Supermassive black hole. Experimentally, I think kaya siyang makita kasi just outside the black hole, usually umiikot yung mga black holes. May mga X-ray na nai-emit kasi pag nahulog yung mga charged particles, mga gas.
Meron may nahulog pa rin.
Habang mag-spiral sila, before sila mahulog talaga sa horizon, sa event horizon, mag-i-emit sila ng sobrang intense na X-rays. Tapos yun yung usually, alam ko, na tinitingnan.
Mm-hmm.
Kaya alam natin.
So, nauna yan, theoretically lang, na naisip nila na may black hole.
Yes, oo. Kasi, actually, kahit sa Newtonian gravity pa lang, kinonsider na nila yan eh. Kasi, merong tinatawag tayo na escape velocity.
Mm-hmm.
Ito yung minimum, ito yung pinakamaliit na velocity na kailangan mo para makawala ka sa gravity ng isang object. Okay.
Na ginagamit nga pag tayo nagpapalabas.
Yes, sa NASA, mga ganon. Ngayon, may pwede kasing sobrang massive na ng isang object, sobrang lakas na ng gravity, na yung escape velocity niya mismo is speed ng light. So kung ang light mismo ay hindi siya maka-escape dun sa gravity, and then speed ng light yung maximum na allowed na speed, then it follows na walang maka-escape at all.
So ito na nga ay black hole.
At ito ay black hole. Ang ganda!
Pati ilaw di makakawala sa black hole. Akin
ka! So talo ng black hole ang ilaw.
Yes.
Makakatch niya ang light.
Oo.
Hindi na makakalabas ang
once
light.
Once na nakapasok na siya, na lumagpas na siya sa horizon, ano? Yun na ang
yes,
fun.
At tao lalo.
Yes.
Ano mangyari sa atin pag napasok tayo sa black
hole? Oo nga, yung ikaw ba ay parang madudurog into pieces? Or
baliktad. Instead na madurog,
mag-expand ka?
Ma-stretch ka. Kunwari, tatalon ka, nauna yung paa mo dun sa center, tapos yung ulo mo yung palabas.
Mm-mm.
So, tumalon ka sa black hole, feet first, ma-stretch ka. Kasi sobrang laki na.
Ah, parang
parang kang spaghetti.
Oo.
Eh kasi nga, sobrang laki na ng gravity dun sa paa mo muna.
Mm-mm. Sobrang laki ng difference. Sobrang strong ng gravity sa paa mo compared dun sa ulo mo. Hindi siya uniform. Unlike sa Earth, di ba? Usually, uniform. Kaya pag nag-calculate, G yung ginagamit sa mga physics. Mga
etong
ganun.
Sa loob ng black hole, habang palalim siya ng palalim,
sobrang,
palakas ng palakas naman yung...
Sobrang non-uniform yung gravity. So parang hihilayin ng sobrang lakas yung paa mo and then yung ulo mo, may iwan.
Totoo pala yun sa cartoons.
Totoo pala yung mga ganyan-ganyan. Mga sila.
Hindi ako naniniwala natin kay Tom and saka kay Jerry. Ngayon naniniwala na ako sa kanya nangyari.
Alam nila ang black hole ni Tom and Jerry?
Yun ang ginagamit nila ng mga kwan, ng mga... Parang, ano tawag dito?
Pero di ba nakaka-amaze nga? Paano nila naiisip ito?
Mm-hmm.
Yun, naging very useful yung theory ni Einstein, general relativity.
Kasi, pero yung black hole, matagal nila naiisip na yan, di ba? So, pero finally, na-allow na, ma-prove na meron nga dahil kay Einstein.
Nung lumabas yung general theory of relativity niya. Tapos, ayun, mas nag-progress din yung research about black hole.
Pero ngayon, nag-iisip kasi ng escape velocity na mismong light, hindi na makaka-escape.
Mm-mm.
Then, ito yung parang makakaisip ka na merong something like a black hole nga.
No.
Pero parang nalalaman na ito ay dead star. Ito ay patay na bituin. Di ba ang black hole ay tinatawag nilang parang dead star?
Well, nag-start din siya as theory.
Mm-mm.
Kasi ito yung mga stars kasi, yung pinanggalingan ng mga black holes, ito yung mga matter or pwedeng star na nag-collapse.
Mm-mm.
Parang sobrang laki niya, pag sobrang laki ng mass niya, kasi yung mga matter meron siyang pressure na in-exert. Diba? Parang ipupush niya outward. Pero pag sobrang massive ng object, yung pressure na yon na in-exert ng matter is actually ma-overcome nung strength ng gravity.
Ah, kaya...
So, matatalo siya. So, mag-collapse siya, tuloy-tuloy, hanggang sa, eventually, maging black hole siya.
May shape ba talaga ang black hole? Like, ang sun ay alam natin.
Nakikita ba ang black hole?
Ang sun ay parang bilog, di ba? Ito ay parang sphere, ano? Parang ka-shape ng...
Actually, interesting yun na question kasi may theorem na tinatawag na, well, yung statement is, a black hole has no hair. Ang ibig sabihin is, wala siyang structure.
So, wala talaga ng structure. Hindi
to gusto ko yan, a black hole has no hair. Kasi may kayo nakaka-discuss ko lang ng hairy ball theorem. You cannot comba hairy ball.
Yes. A black hole has no hair. Wala. Ibig pala sabihin
doon. So, theorem, may proof siya.
Yes, wala siyang shape. Proof siya. Gamit yung theory ni Einstein.
So, wala siyang shape.
So, hindi sila naniwala doon sa mga haka-haka ng ibang kwan na ito ay parang yung tatawag na pseudosphere na surface sa mathematics.
Actually, medyo imprecise pala yung walang shape. Ang black hole, perfect siya na sphere. I think sa universe natin, yun yung pinaka-perfect na sphere.
So, yung pseudosphere yun? Hindi naman.
Wala siyang mga bukol-bukol, wala siyang ganong features.
At ang meron siyang, ang kanyang curvature ay talagang, ano ba, parang, ito ba ay negatively curved or positively curved? Ano bang idea ng mga theoretical physicists tungkol sa black hole? Kasi kung siya, di ba curve siya? Dapat curve siya kasi...
So, mukha talaga siyang bilog.
Imagine mo, perfect na sphere.
Pero hindi mo siya makikita kasi nga black hole
yes. At wala siyang buhok. At wala siyang buhok.
Black din yung buhok niya, kaya nga di mo sila makikita talaga. Kaya nga nangihigop
kaya
sila.
Kaya nga siguro sinawag siyang black hole. Eh, no? Ito yung butas na halos
yes,
hindi mo na
butas
makita.
Butas talaga siya.
Oo, na hindi mo na makita sa universe natin.
Parang may black lang na circle pag tumingin ka sa isang black hole.
Tapos patibong na pala
energy
yun.
Energy siya. Parang high.
Well,
naghihigop siya. Gravity siya.
Pero yung isa sa mga misconception po kasi about black holes, pag nanonood ako ng mga cartoons, is parang pinapakita na yung black hole is hinihigop lahat. Mm-mm. Parang may ganun, parang sobrang gutom niya na object na mm-mm. lahat ano kakainin niya. But actually outside dun sa horizon, sa event horizon, yung gravity niya is actually
mahina.
More or less para lang siyang sa sun or ordinary star.
So hindi ganun kalakas.
Hindi pa malakas, pero pag pumasok ka,
mm-mm. so actually similar lang siya. So mm-mm. pag pumasok ka sa horizon, dun na mangyayari yung interesting thing na hindi ka na makakalabas.
So pwede kang tumira sa surface ng black hole.
Bakit naman gusto mong tumira sa surface ng black hole?
Wala lang, kasi naman sa loob ako tumira.
Parang hindi na horizon, ang ganda ng event horizon.
Ang ganda ng event horizon. Pero di ba amazing? Kaya nga, ayoko mag-physics. Tingin ko, masisiraan ka ng bait sa kakaisip ng lahat ng possibilities.
Kasi
diba?
Nga, tinitingnan nila ay halos universe na pinag-uusapan natin dito.
Meron malaki. Bang limit ang universe o wala siyang limit sa tingin?
Well, marami pong speculations eh. And yung mahirap po kasi dyan sa question na yan is mahirap siya ma-access experimentally. Pero maraming mm-hmm. mga speculations. May tinatawag ng parallel universe. Mm-hmm. So, string theory, meron silang tinatawag na ano landscape. So, iba't ibang solutions, iba't ibang universe, iba't iba yung constant. Mm-hmm. So,
kaniniwala, teacher, na may parallel universe na somewhere out there, may isa pang universe. Na may kamukha ka, may kamukha ako, na may nagpo-program ngayon doon na parang DZUP, pero...
lahat ng scientist dapat. Well, pati naman hindi scientist dapat. Dapat...
Open?
Ang tawag doon. Aside from open, parang meron kang suspended belief. Kasi kung walang experiment, actually hindi mo masabi na naniniwala ka or hindi eh. Kasi walang experiment, walang validation.
So, kayo mo talaga naniniwala na meron kang teorya, itong theory mo ay kailangan pa talagang i-validate through experiment.
Yes, kailangan. Mm. Experiment. At hindi lang isa kasi pwede kasing chamba. Eh.
Ilang,
oo nga, dapat para kung hindi, hindi ko alam ng mga theory na lumabas dyan, di ba?
Yan ang ginagawa ng mga tunay na scientist talaga.
Yun yung mahirap sa science eh. Kasi pag hindi nag-agree yung experiment sa theory mo, sure ka na mali yung theory mo.
Mm-hmm.
Pero pag nag-agree, hindi mo masasabi na tama yung theory mo. More likely, siguro.
Mm-hmm. It can so, be more correct. Experiments pa, parang ganon.
So, mas marami yung experiment, mas mataas siguro yung chance na tama. Mm-hmm.
Pero teacher, bakit ito yung napili mong aralin?
Sabi nyo nga kanina, gusto nyo nung kayo ba'y pag-graduate na ng high school, ano ba yung talagang first love nyo? Yung gusto nyo pasukin pagpasok ng kolehiyo? Na-mention nyo kanina, math. Eh.
Well, physics at saka math. Pero yung nag-motivate sa akin kaya ako mag-physics kasi dati, nung high school ako, may mga popular science books sa classrooms namin. Tapos nababasa ko yung about sa relativity, about sa quantum. Tapos nababasa ko yung about mga twin paradox, mga black hole, mga ganon. Tapos parang hindi siya kapanipaniwala eh. Parang too good to be true. So na-curious talaga ako kasi parang science fiction siya eh. Parang, di ba? Parang yung reaction mo, di nga. So, gusto mong aralin siya deeper para makita talaga ano bang pinagsasabi nito.
Talagang totoo ba talaga ito?
Oo, kasi sobrang weird na. And then, yun, eventually, na-hook. 2001 pa yun eh, since nag-start. Until now, ganun pa rin yung feeling ko sa physics.
Na in-opa din kayo sa mga ano?
Yes, curious pa rin. Tapos parati pa rin nagbabasa ng mga journals. Mm-hmm. Kasi parang wow, parang hindi tumitigil sa pagkaka-amaze ng nature, universe. Parang sobrang ang dami niyang surprise. Na,
ano nga ba talaga pupunta ng universe? Kasi maraming, yan ang normally na parang debate sa among physicists. Lalo yung mga nag-aaral ng cosmology. Ano? Kung saan ba talaga papunta ang universe natin. Mula sa Big Bang, tayo ay nag-expand. Nag-expand. Mm-hmm. Tayo ba ay continuously nag-expand ngayon? Or at some point, tayo ay pupunta sa tinatawag nilang singularity? Parang babalik tayo dun sa particle kung na nag-explode nung umpisa.
Okay, yung interesting kasi na nangyari dyan, nung 1998, actually, maraming paliko-liko yung ano na yan eh, yung kwento na yan. Kasi nung ginawa ni Einstein yung general theory of relativity niya, sinolve niya yung solution nun na mag-describe ng universe natin. Yung nakuha niya na solution is yung universe natin mag-expand.
Mm-hmm.
Pero at that time, hindi nila alam na actually nag-expand yung universe. Akala nila static.
Mm-hmm.
At rest lang yung mga stars. So, ang ginawa ni Einstein, unfortunately, sobrang talino niya. So, nagawa niya ng paraan. Nagdagdag lang siya ng term sa equation niya para pilitin na tumigil yung pag-expand ng universe. Tapos sabi niya, ito yung tamang equation kasi hindi na nag-expand yung universe.
Ito yung Einstein equation tinatawag.
Ito yung tinatawag na cosmological constant.
Oh, okay.
So, may inad lang siya.
May inad lang siya na term. Na walang effect sa solar system level, pero cosmological level, napatigil niya yung expansion. Then eventually, nakita nila na actually nag-expand yung universe.
Mm-hmm.
So yun yung allegedly sinabi ni Einstein na greatest blunder daw sa life niya. So tinanggal yung constant.
Mm-hmm.
So ngayon, meron na tayong universe na expanding. No? So from Big Bang, tapos nag-expand yung universe. Tapos pag iisipin mo, dahil yung mga stars, yung mga matter na nandun sa universe natin, nag-exert sila ng gravity, pinupull nila. So, dapat mag-slow down dapat yung expansion. So, nung 1998, dalawang groups yung gustong i-measure yung precise deceleration ng expansion. Kung gaano kabilis
yung... So, bumagal na tayo.
Oo. So, yun yung sinet out nila. Sige, measure natin. Tingnan natin yung mga malalayong stars. Yung surprise is yung nakita nila baliktad. Nag-accelerate. Bumibilis yung pag-e-expand.
Uh-oh.
So, isa yun sa mga sobrang interesting na nangyayari talaga. Nung,
so, hindi pa rin talaga alam
kung saan, anong mangyayari. Kasi may mga may mga naniwala na deceleration, pero acceleration. Ito ba yung nanalo ng kwan, ng Nobel Prize? Ito,
pero hindi siya constant speed.
Nag-accelerate po yung expansion.
Uh-oh.
Tapos, yung irony dito is binalik yung term na dinagdag ni Einstein, pero opposite yung sign.
Ah, okay.
So, hindi siya maghihinto.
Para mag-accelerate yung expansion. Mm-hmm. So, ito yung tinatawag natin na dark energy na hindi natin alam actually kung ano siya till now.
Interesting naman. Ibago na namang usap niyan. Dark energy. Si Dark, nating,
si Darth Vader la ang kilala.
Malapit na yung Star Wars palabas siguro niya.
Oh, oh.
Sci-fi tayo.
Huling question na lang. Ano bang mabibigyan ng advice ng teachers sa high school students na
anong?
Nag-iisip ngayon kung sila ba ay tutuloy sa pag-aaral ng design ng physics or
high school. Kukunti lang kasi ang mga magka-college. Pero ano bang kailangang traits para maging kang magaling na physicist?
Sa tingin ko, dapat sobrang curious mo dapat at saka sobrang obsessed mo sa ginagawa mo na kahit holiday, kahit Christmas, kahit pumunta ka sa resort, dapat nagka-calculate ka at nagbabasa ng paper. Pero dapat masaya ka sa ginagawa mo. Hindi mo siya isipin na trabaho. Parang kang naglalaro. Parang happy ka. The more
so hanggang
na,
ngayon po, laro pa rin tingin niyo sa ginagawa niya?
Yes, actually, oo.
Enjoy siya. Parang game siya.
Yes, oo. Kasi kahit bakasyon, kahit resort, parang nag-i-enjoy ako magbasa at mag-explore. At yun. Malaman.
Parang nagbabasa lang ng comics si Teacher Christian pag nasa...
Sure, kasi pareho lang yung sci-fi, tapos journal na theoretical physics. Pag tayo nagbasa niyan, pareho lang yan.
Yeah, true.
Nakakahaka lang yan.
Correct. Naku, maraming salamat.
Thank you, Teacher. Dapat balik pa kayo para pag-usapan natin yung dark energy. Parang
at maganda
dark
ito.
Force.
Bisa kaya invite natin siya at saka
si... Si General Uno.
Si General Uno.
So, i-guess po natin yung tiga-physics na mag-rando for
believer
Senator.
Believer ng Big Bang at saka hindi. Maganda yan. Parang debate style. Kung maraming
magbubugan sila dito.
Abangan nyo po ang susunod na programa na Italakayan. Naku, Classmate Mary. Tapos natin isang oras.
True. Ang bisalaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako na po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.